أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فرقان مكي سورة دي سورة ربط وطرون مخي سورة سرداد سورة نور كلا فرق ذكر كيف مثالون ما بين المؤمن او کافر کی دی صورت کے بلّہ فرق ذکر کی مابین مومن او کافر کی صفات و سرا د مومن اللہ و جدا صفات و کافر جدا دیم سوری نور کی فساد د منافقان و دا اخلاق و ذکر کے و تشریح کی دی صورت کی بوئی شی دی عقائد ہم اللہ وی خراب دی او کل چیز انسان پا عقیدہ کی نقصانی و ناغب و عمل کی نقصانی و اخلاق ہوگی دی دریم سوری نور کی ویلی جدا نور دی اللہ نور السماوات نور کی رنا رزی ندلت بوئی شی الفرقان رنا شرارا نخامخا حق و باطل جداش یو پیو طرف و بل ببل دعو مقصد دا صورت رد شرک بالبرکات سٹیز دش انسانان شد عقیدی لری برکتون دا اللہ نے سوا سنور مخلوق ورکی اللہ ویدا صرف دا اللہ کار دا دیگه بل علسو گنشتا خلاصہ شاول آیت کے وہ دعوی ذکر کے دین نوری سب دلیل رد شرک بے اتخاذ الولد یہ خلق اللہ چرتا بچی نہیں دلی بولے انہوں ناز والا اور نشترے دین نوری سب اللہ رٹن اور کیا کہ انسان اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے عزتی کرے بے برد شریف لیلے میں و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراضات ہوئے دے جوابات آخر کی بوئی دی خلقو کہ اللہ وی بالکل طاقت نشہ جسا ملار ماندی روانش تبارک اللذی دیکھ دو مانا گانے دی لازمی و متعدی لازمی چیز مانا دائم دے امیشہ دے اللہ با امیشہی متعدی چیز مانا بدئی تبارک اللہ زی پیدو ورکولو والا دے اغزات نظر الفرقان على عبدی چی نازل کردے دے آگا کتاب چی فرق راولی پما بین دا حق و باطل گی پخبل بندہ الفرقان در قرآن نم دی حق دا دے چھے انسانان یو اللہ لئے اطاعتو کئی باطل دا مند اللہ نسوا دی نور مخلوق لئے عبادت قرآن راگ تشریح کے دا چھے جائز دے بلنا روا دے عبد نمراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وی مقصد دا نبی صلی اللہ لیکون للعالمین نذیرا شد پارا درس جہان یر اور کہ ان کے یکون کی ضمیر راجع دے نبیلا نذیر مانا ٹولی دنیا دے پار اللہ دارا لے گلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹول جہان نبی لے دے ٹول دے انسانان ہو پیرے نے روس آت کے وہ سلور قسم شرک اللہ رد کے رد شرک تصرف رد شرف اتخاذ الولد رد شرف المالکیت و خالقیت انسانانو اچھو اللہ سرخ شریک نشہ خالق پیدا کولو گی ربطم دادے مخیوی لی فرقان نازل کردے وسوی دا فرقان دی لی کتاب دی عادی بینہ گرنے گا الذي اغلى له ملك السماوات والارض چې خاص داغه په اختیار کې حکومت د اسمانونو او د ځمکې دی خلقا ملقا عبدا ملک السماوات معنا پاس طاقت هم داغه لري لاندې دی څومره اوچت منځ کې چې څومره شینو شي امراله ملائک امراله اس وی سید دی ټول مالک الله دې خو سب برخداران نیولې چاره برخی اور کړی مشرکین وی ویل چې زمو معبودان الله برخی اور کړی جواب ولم يتخذ ولدا او ندين ولا الله شرط الناس ولا ولم يكن له شريك في الملك او نشد الله سر برخدار پر ملکی ابن عاطری کری چې مراد دینه بچی حکمی یہود باندې رد دی یہود بویل چې عزیر د الله بچی دی نصارا بویل چې عیسی د الله بچی دی مشرکین بل ملائک بویل چې ملائک د الله لوری نه دی الله پیرا دو کو دی مقام کې بیان کړه په سیاق دنه پکې ورته هیڅوک الله ګور نه دی نیولې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله لکن زل سوشلی وی پلانے دا اللہ ناز والا رہے وخلق اللہ فیدا کڑے دے ریو شعو فقد رہو بے اندازہ لگا ولی تقدیر آدھا غلا اندازے حدیث کی راجی روید دبدلے ابن عباس دمور پر رحم کے شکل بچے تکمل شی ملک راولی کی بھولی کا رزقی بھولی کا نیک بختی ہو لکھا مرگ مسئلے ہو لکھا دو عمر اللہ وی تقدیر عرض مالی کے لئے اور اس آیت کے رد دشر فی الخالقیت حاصل بے دیش ہے انسانانو دا تاو سید اللہ نے سوا دے بلرہ مدد شوئی ایدود شے پیدا کرے دے وقبل پیدا ہے تا سنگد اللہ شریک ہے واتخذو دے خلقنی ولی دے من دونی سواد اللہ نے آلہا تنور خدایان لا يخلقون شيئا الله ينيره پیدا کوي چې وشي او هم يخلقون او دوی په خپل پیدا شوی دي بل پیدا دي هیڅ شی نه پیدا کړی نه پیدا کولی شي اوس وی پیدا کول خو څه کوي یو بل خبره واره د ضرر د فکولو او شان د خیر ورکولو اختیار هم نه لري یم لیکونه کې وَوَنُنْدَرُ پَارَ دَزَوِلُ قُلُ دِي رد دے پاغ انسانانو بانش آیات خور بود بارا کرے نا اللہ وی بود متنا انسان ملک پیرے عزیر عیسیٰ وَلَا يَمْلِكُنَا اللَّهُ اِذَا خَلِقِ اِخْتِعَرًا لَلْرِي لَنْفُسِهِمْ دِي قُلُ زَانُنْ لَرَا دُرَّنْ دَزَرَرْ دَفَ كَوْلُو وَلَا نَفَنَّ دَخِيرُ وَرْكَوْلُو اچھے لکھ سوچ اللہ یہ ہو کہ زی یہ چوک دے پل زانہ ضرر نشتہ پکولے شاہ خیر نشتہ ورکولے او مونگ دیدی شاہ خیدہ و لرشدا زمان حاجتنا و پورا کی اے عقل نہ منی نہیں منی ولا یملکونا اللہ وی اختیرن لڑی موتن دا مرگ ولا حیاتن ند جن ولا نشورا و ند دوبارا جن دا موت اسے گرے مقام کی راوڑو دورن علتا مخی و لقنا شمرا تب اور اس آیت کی منکرین دا قرآن مانے رد دوی ویلے دا قرآن دروغ جن کتاب دے کلے بیوری جدا خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زانہ جوڑ کے کلے بیوری نبی لانو دا یہود لحاران شاگردی وکڑا دے انہی دا گڑ اور خوبون منگلہ بیان کر اللہ وی سب ظالمانے سمرہ گٹ خبر ایک ہوئی وہم دی خبر مانے دا خلق اللہ وی دا ایمان نواتا وقال الذين يريدون ان انسانانو كفروا شكفر کڑے رے ان ها جان دے دا قران الا افکن مگر دروغا تا وہ دروغ دی قیامت دے پلانے رے پلانے دویم نتراو دش دروغ شدی محمد زان جھوٹڑی دے علیہ السلام اخو زان جھوٹڑی دا دریم واعانه دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکڑے دے علیہ دے مقابل کی قوم نیو بل قوما اعانکو مکڑے ہو دے نبی سر علیہ دے قرآن پا جوڑو لگے او بالقوم دے بویلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو آہنگر خوال ورزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغت سرکی نسو دوستانے آوار دی بویوی لی ویدان دیلو ہر خوالش رجی دا ولی رجی دن دا گرد وڈ خوبون یا دیو بیمون سار تشریکی قیمت دیو حساب دیو پلان دی اس زجر فقط جاؤ دی خلق اللہ ویراتکو کہ ظلم ظلم لرا وزور و درو خبر لرا سخت دروغی ویلی سخت ظلم لڑا کہ خبر اکڑا گرو صاحب کی ترقی اے فقط درو خود سکائی نور خبری کری وقالو دمکی مشرکان وی اساطیر الاولین دا خوبون دی گڑ وڑا لکل کڑی دی نبی دی لرا دبل چانا فیتم لا علی بکرتم و اسیلا دا املاکی گی پدمانی سبائی و بگئی سے مقصد دا قرآن سے بکواس دے گڑ وڑے خبری دی دا نبی دیو شاہ خوال ورزی دا غنی لکی ہر سار ما خام دل دا ویلے کی زکی دی حافظ کی ناشت گرو صاحب کرت او آیا دا چرت درو ہر خبر نہ دا دروغ نہ دے دا دشان دلی کل نری کری بلکہ دا اقزات نازل کڑے دے شاغت ازم کو آسمانوں کو پھٹ غیب انمان غیب انمان پوئی گی لوی کتاب دے کوڑی کی کتاب دے دیر لوی قل تو آیا انزلو نازل کڑے دلر الذی آشا یعلم سر فی السماوات والارض چپوئی گی پپٹو رازنو برا اولان دے انہو یقنن اغا بخن کے بے حد میرا باندے حسن بصری نے نقل لی انہو کان غفور الرحیم دیر ورشی ترغیب للتوبہ سی ویلی دی وی اسی تاسو دا اللہ دے رحم لگو رہی دا اللہ دشمنان دا غا اولیاء لوی ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل تنگئی لیکن اللہ بیم ترغیب ورکے توبے لہا اشے تو وہ بس اللہ معافی اور اس ساعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے در اعتراض یہ اعتراض ادا کو الکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہو منے ودا خوری خوری من سنگے دے خبر ہو ملو بے اور تو ویلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہو منے ودا کو بازار کی گرجی دری می ویلے ودا سلام علیکم شندا سے اعتراض دی اس اعتراض نے گوئے کہ آیات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم تسلیم دا وقالو دا مخالفین وی شمال هذا الرسول سو وجر دی رسول لرا یکل الطعام اشد اخر روڑے من دا خبر سنگ امر خوراک کو بشر رے کنا بشر بخو خوراک کئی لار عبداللہ مور امینا نکی عبد المطلب قوم قریش دا خو انسان دا خرا دویم ویمشا او دقشان گرزی فی الاسواق بری بازارون کی دا پار دا ضرورتا قاسمی لکری آیات دلیل لے پدی انسان کا عالمی ہو کاغا نبی کارسو کی دا ضرورت پورا کور دا پار بازار رتلیش دعوت بیر قاسمی بری تعلق کی امام قرطبی نے نکل شوی دی حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی دزمه کې بسر باندې بهترین زینا جمعاتونه مو بهترین مقامات بدترین او خراب زین بازار دغه ار سار شي ابلیس دې کې خپل اجنډا نه لري کی بچو رو راځي دوکي شروع شي خیانتونه غلاګانې نبی ار کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د وخت بازار دومره خطرناک اوس په صورت حالي امام قرطبی لري چې به زنانه او نارینه لا شریک کې ګرځي گوئے کی بغیر ضرورت موت الحرام سلورم اعتراض لو لا انزل الیہ ملک ولنشنا زلی دل یوم ملک فیکون او بیشی ملک ماہو ددی سر نظر ير اور کون کے بل اعتراض یمڑ دا غریب دی من سن دی نبی خبر او منو دد پخوا کی مصعب دی عمر دی عمار دی صہیب دی بلال دی دا ټول غریبان انو دا مالدار بھائی دوی او یلقا یدی غرز ولی شیلے یدل را کنزن یو خزانہ او تکونو یدی موجو شیلے او دل را جنتن یو باغ در دی اعتراض ہو سر یولی اکالونی دی جوڑے کی اپائی کری بے باغونے کی دی ہر وقت دیا پڑھائی خڑوبئی دی باغ نشتری باغ سر پارا کئی کل کل وہی کہنا باغ ہونی میری ولی ار گئی چیمی وہ خیو خرو کرنا یکلو شوخری میں نہا دے گینا آخر کی سوئی وہی ظالمان خلق ان تتبعونا تاسو خبر نہ مانے الا رجلا مسورا مگر دچی انسان چاغ جادوگر دے وہی ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر دے کل بھی ویلے تاسو تابع داری نہ کوئی مگر دلی ونی محمد خلی ونی رس نعوذ باللہ من ذلک لونی خوالا ولی رازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپش لیکن تبعان آغم انسان اللہ تسلی ورکلا چھے او نبی دا خلی تھا لیونی وی کنا تو غزما پنیز بند لی قیمتی انسان بے دلا سکے انظرو گورا کیف دربو سنگ دا خلق بیانی لکل امثال تالا ناکار سفتنا فدولو دا خلق گمرا دیو فلا ایستی اون سبیلا چرتم طاقت نلڑی دلار دے دیتا دا گمراہ خلق دی وہی دس چھوئی اب وہی گرو صاحب کی بے بیان دعوی او مقصد داری دنیا کی شرط اللہ تعالیٰ غڑی باغون وغیرہ دعوت برابر کی خود نہیں غاڑی دنیا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد نہ ہو تبارک اللہ برکتن والا دے آغا ذات اللہ و انشاہ کہ او غاڑی جعل لکا خیرن او بگرزی تالا غرد دین باغونا تجربی کے بعد اغیرانی نیورنا و ایش اللہ و خسورا او بگرزی تالا اوچت اوچت بلڈنگونا قصر نمو تجور کی کم جے کے بیجور کی جواب جنت کی اگ تب اللہ اوچت بلڈنگی دی دین اللہ اس خبکے گا ماں اروس ساعت کے زجر بل انکار عن القیامه دا خلق اللہ قیامت نہ منی سے مقصد کلچ قرآن نہ دو انکار کو نہ قیامت نہ مش انکار کی کرے ذکہ ان من المعصیہ المعصیہ بعدہ یہ گناہ بل لرکائی گی بل کذبو بل گرے خلقو تکذیب کرے رہے بے ساتھ رہے قیامت چھو سنت کے برائے شی و اعتد نو منتحر کرے رہے لمن کذبا اگر چالا چھو تکذیب کرے رہے قیامت سعیر امور بل کرے شوے دا خلق اللہ اور لبوسن حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی دا دم زامن زمان تکذیب کئی سنگ تکذیب کئی سی اللہ زیم چی قیامت راجی دے ہوئی دا دروغ دا اللہ رد دے اس تخفیف اخروی اذا راتهم الله يشغور يذ لردا اور من كل من مكان بعيد دل رجنا د شغور دي چ دل رجنا الله اذا خپل اهل غور شغور چی کی سم لگے وحشی غنی زناوری دشمن شغور بزان کتا پور دگه جوش میں خوشی کا بسن الله در بس را خوشی کی دا اور اذا راتهم الله اذا اور شغور دي انسان من مكان بعيد دل رجنا سمعو جہنمین باوری لہار دیورا غلمبا وزفیرا دخشان حنارا غلمبی کی با اللہ ویداورا او حنی کی با نسی وہ سلوی ہوئی قرصان چیخ بلاندے جوڑی گی شہ اللہ منگ برباد شو اللہ ویو کرتے برباد نا کرحو کرتے برباد غیر متناہی برباد اسی دماغ زیادہ رالا وإذا ألقوا الله شوغر زولي شيء من هذا دور مكانا زي تنگلرا ودس عال چتڑلی شی وی پسن زیرانو قرنین دا من تڑلی شی وی بن پبند دعاگان بو غاڑی اب بلنو کی ہونا لک بدی سے کی تبے صبر دا من تباش و تباش اللہ بور جواب کی لا تدلیما مغواڑے نن رز یو کر دے تبایا او دو غواڑے سبورن کتے رن زی دے تبایا نے یو کرت نہیں تبا تبایا نے در ماندرا لے رو سا جو زیر مقصد بلی کی ترغیب دی آیا دامخ کی وور کرے کنا جنت کرے جنت کرے راش اللہ کوئی منائی قل منا ورتو یا اذالک خیرون ای دیمخ کی شفتن والا غرد ام جنت الخلد اللتی اوک جنت امیش آغا چوادے شویدہ المتقون تقوا والا سرا کانت لهم جزان دای دوی ده پارا بدل راو مسیر او جر اور گرجی دو انت بالله راش جنت کی بسی لهم دی جنتیانو ده پارا اللہ وی پیا پا دی جنت کی مایشاون اغس ریش دی غواڑی او خالدین ہمیشہ بی پاغی کی کان علی رب کا وعدہ مسئولا او در عظیم ستا پا دی رب مانی وعدہ پرکڑی شوی یت تو پوز بتی کی دیشی مانا دا ارے خبری کان دا ستا پا دی رب مانی وعدہ پورا دا اللہ وی دا کنا روس آیا کہ رب دا شرف العبادت تیرے حاصل بدئی دا انسانان اللہ وی سرا جمع کوم چار چھے لبل چھا بندگی کڑی پری دے میں چھر دا حساب دے کنا عربت ہم دا دے مخی ولی دا خلق لاڑ وور لا زین لسوال رائے چھ دی سجرم کڑی چھے اللہ وور لبوت دا جواب دا اللہ نا سوا بل لے رکو کڑی وار سجدے کڑی وار بل تیرا مدد چھے ویلی وار دا بل چھا قانونی پر اسم کمانی من لے ہو دا اللہ اسماء و صفات و یہ تحریفات کڑی وار ویوما فاق و رزبانی چھ راجم بکی اللہ مشرکین وما یعبدونا اغسو شدی اور ترا مدد شویری دی من دون اللہ سوا دا اللہ نا چھ ارسوگ دے ملائک دے کہ عزیر دے کہ عیسیٰ دے کہ ارسل دے اللہ ہوئی فیقول اللہ بورد سوئی انتم ایتاس گم رکڑی اس ما بندگان ها اولائی چدا دی ام ہم او کند اخل اردول السبیل اخبال خطا کڑی و اللہ رد توحید و ہدایتا سخیر اللہ دی اخبال بروادو کا تاسو قالو دی بسیو سبحانکا فاکیر تعالی دلیل لے پدی ار مشرک چی شرک کئی معبود سر پدی مانے خواہ خانہ دا بلکی دی زان جو اکڑی دا چا دیو چا ربل سم خیلے اے عیسیٰ پدی خوشحال ہو چیز ما بندگی دوشی ملائک پدی خوشحال دی عزیر پدی خوشحال دینا قالو دی ٹولو ویرے سبحانکا پاکی دا تعالی را ما کان یم بغلنا ندی مناسم مندرا شمگونی سو من دونی کا سواسان من اولیاء نور مددگاران ولیکن دمر خبر دا تا مزی ورکڑی دوی لا وابا اہم دلی پلاران لرا حتی تردی نسو ذکر چی دیا دیوی سو توحید وکانو قوما بورا او دے دا یقوم تباکڑی شوی تا ورد اللہ محلت ورکی منگ لئیس مناسب ردی چی منستان سوا نور مددگاران نسو پریاد رسان نسو رکو سجدہ چورتا کی روس آیات کے بہت سوئی دا معبود خستا سورت کے انسان مرد سجدے کے اوسا فقط کب دبو یقنن دے خلق و تقزیب کڑے کمستا سو بما تقولون پاسا جتا سوائے فما تستیونا تاسو طاقت نلڑی سور فندار اولو ولا نسرون دا کومکا عذاب تیرے شاڑا ولی نو سر کومکا ولی شئی وسوی چاچ ظلم کڑے دے من کم سا سنا نو بس کو من پد مان عذاب من کبیر ڑے لو عذاب فعل مضارع معنی د ماضی سخت عذاب ورس ساتھ کی نبی نے تسلی و جواب دا اول سوال مخ کی ویلی ہو من دے محمد خبر نہ منو ہر کولی نہ منو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈوڑی خوری وبس کی جواب سمر رسولان چراغری دا ټول ډوډۍ خوري نو ټول وبس کی ځای بشر دی کنه دا خو بشریت لوازم دی دې تراس مال له ډېر بیزې دی وما ارسلنا الله يمن ذري گله قبل کسان اوران من المرسلين هیڅ او استاد الا مگر دومره خبر دا انهم يقينن دوی شي له کولون طعاما خمه خا ډوډۍ خوري ويمشون فی الاسواق او بازار کې ګرځي د پاره ضرورت سمر انبیاء چراغری ای ډوړې خړلې یو بازار کې ګرځېدلې بل لیکن الله دې کې یو فائدہ یو مسله دا امتحان دی راکنه وجعنا من ګرځولې باز استاسو باز نور لره فتنه تن امتحانا ای تاسو صبر کوي دې دا مطلب اصبرو وکي وکانه ربک او دې رب صاحب شیر لیدن کې ورسا کی جواب دبل سوال دوی ویلے ملائک ویلے مخالا نرازی اللہ ویلے مگنے گوڑی جواب یہی اللہ ویلے دیر وارا و خبر ہم دیر غٹی دی اللہ سنگتا اس طرح گوڑی و وقال الذين ويا غيسان لا يرجون لقاءنا شاقدا لريز من ملاقاتا لا يرجون لا يتخذون. شیخ الاسلام فرمائی یرجون دری مانا گانی یو عقیدن لری دوی امید نساتی دری میری گنا سو ایدان مقولی لالا لولا انزل علینا الملائکت ولی نش نازل دی پا مبان ملائکا او نرا ربنا یا ولی منگ دا قل رب نگورو دوی بیر مون خلیل قد خاری کیونی اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک از مکسر برای راس خبر ہوگی خپل دی راک کتشی که خپل بین را جنو ملیک دیرا ولی جواب یقینن دی خلق لی اکڑا فی انفسیم بخلو زانونو کی وعطا وعطوان کبیرا سرکشی اکڑا پا سرکشی دیر غٹا سخت مغرور خوان دیرا ارو ساعت وصوی ملیک شرا شیدہ خلا دی اللہ وشال بیاری خلا نو چا سارا خبر نه ده زب تعالی ملک راولې کې موته به انکار کوي بیر شرطه برابر پرې ده دا خو نبی رجه تاسو صبر کړی یو ما پا ورځ باندې يرون الملائکه تا چې دی وګوري ملائکه لا بشرا یوم یذل للمجرمین نه به زیره په دې ورځ مجرمان لرا ویقولون مجرمان بوې حجر محجورا مونږ په نه غواړو په نه کلاکا ملائکه رب شو بس معاف هم کوي معاف پریم دی دویم قول داری زمین راجی کا ملائک رانو مانا بدائی یوم یرون الملائکتا اللہ پاک ورس شعور ملائک لا بشرا یوم ایزن للمجرمین نبی زیرے پدی ورس مجرمان لرا ویقولون او ملائک بوئی حجر محجورا حرام دے پتا سمانی جنت او زیرے زیر درمان حرام جنت درمان حرام ملائک شرال اللہ اگر بے خیدی وسوی دید میں لگتا وجوہ ہے او دی آیت تشریح رسول اللہ پر کھلا کرے اول دی آیت مانو بیاد رسول اللہ حدیث دیر اس میں توجہ شئی وقدم ندا جواب دو سوال ہو دی خلق خود دنیا کی دیر عملو نہ کری جواب وقدمنا اللہ من بڑان دی شو الہ ما عملو اغسلا چو دی عمل کرے من عمل ان شہر عمل لے فجعلناہ نمان بیو گرزو حبا ام منثورا گرد الزو لے شوے چه مقصد خلق وی کنه وس وزو درو وطن میدان لا اللہ وزو بسر آلم دی خلق وی سمر عمل کرده دامی طول برباد کی حدیث کی رجیب نماجا کی پروید در توبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما فومت کی برس انسانانی شدوم را عملون بیکڑی لکا غرونا دعوت بیکڑی جہاد بیکڑی روشی بینی ولی اللہ براوڑا نشی دیدی انسان دا طول عملنا و برباد کی تس نسبی کی توبان سے بولی دا سوگ یا رسول اللہ ویدی منزنم کڑی روشیم نیوری بل او بل لیکن چو مخلوق بو یو عمل بیکو چو کل زان لبشو دے خلاف عمل بیکو کل چو سڑے دا خلقو پوڑان دی یو عمل کی چو بے زان لشی عمل خلافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا غرغن دے عمل دا سڑے اللہ لپیش کی اللہ طول برباد دی طول دا ختم ہے دا خو دین دے رہا اسلام دے قانون دے رہا دیگه دا خو سرین دے چار سرین دے رہا جو لا الہ الا اللہ دے بیدی وزینا اصول اللہ ہوئی دا وزیرے اصحاب الجنتی خواندان دا جنت یوم ایزن پدے و رضا خیرون غرد مستقرن اعتبار دا زیادہ آرام و احسن و مقیل اور دیر کری پہ اعتبار دا قیلو لے سرا مستقرن منا زیر و سیدو مقیل مانا زیادہ آرام دی کی اصل کی مانا دا قیلولی دا قیلولی سمانا ماس پکین مانا زیادہ مخی لگ آرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے انسانانو قیلولو کئی شیطانان چیا قیلولن کئی حسن بچری سے خلق لی دریو دول اس بچری بازار کے گرز را گرز نمالگر لیوری بیدی دی خلق اشپا خراب آرام دیگر طول اشپا بو دی او دا بیر منافقت آرامم دا بیر تجربم دا چی کم سڑی ماس پکین ماس نمک کے لگ آرامو کی آغا سخت بیدار ناستی او چی آرام نکی گنا او اس غواری چی اللہ بالک دیو کرا لے ڈڑا ہوا حمد بیدون را کمزوریش بالک غام وڑے رے خو چونکی جنت کې خوب نشته ځکه مقیل معنی زید آرام. صحابی پوښتنه وکړه یا رسول الله هلته به خوبی؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا خود مرګ ورور دی. خوب خود مرګ ورور دی معنی دا سړی چې مړ شو بسان نه پوهېږي، چې ودم شو بیا بسان نه پوهېږي. کنه وز قیامت ابتدائی حال و یوم پا اور ازمان دی شوبش کی آسمان بالغمام پدے اوریزا. ایدی سے مقصد یو مانا دادا دا اوریز با اللہ دی اسمان لن نکی دو لکر بم بٹن چی پیو یلو تک تک بشی اسمان دا بدش انفلاق انفجار بوش. دویم قول اللہ دی و یوم پا اور ازمان دی شوبش کی آسمان بالغمام دسی با اللہ ٹوٹا ٹوٹا شیل گٹے گٹے ہو رہے سمر قوی آبادی دا. دریم قول ویوم پا غرز ماندی شوبش کی اسمان بالغمام. بالغمام مانا دس ملائک بالا ویرا کتا کم دم نید پارا تب دا گمان کے لکا اوری جی شرارا وانی جی پوجین ہوا دیرا خوشی. اس مقصد یو میدان دی ال ترم نید پارا سا پوج را خوشی نو ار سڑی خفل جی را پل کنج لزان رسی پل تشکیل لا اللہ وی دا قیامت پورا شی امنیت نسم دسی ملائک برا ولی گم لکا اوری جی غنڈے غنڈے برا خوشی گروپو نبئی. قرطبی لکری دم رقوی ملائک دی شد اگی دی یو طرف نظر بل طرف پورے مشرق و مغرب مسافہ دا. قرآن کی اللہ فرمائی اخلاقیم دیر سخت دی بدنیم دیر مضبوط دی پنر مسر خبر نکی چیزا با زاری ماری ہوکا مچر دو میں پنج لگی نا نازل بکڑے انشاء اللہ یہ ملائک تنزیل پناہ سے دے دو باندے ملائک برش روس آئے کہ اس رد شفاعت قہری و تخویب دے کافر اللہ الملکو حکومت چنے یوم ایزن فدے و رزمائن الحق واللہ ثابت رشنے للرحمن میربان اللہ وکان یوم انال الكافرین عسیرا دد عورس پر کافرانو دے رسختا. کافر انسان لوڑے رگرانا تمام مش کافر بچو ہوئی توجہ داخ پر ایک گتی نہیں دی دا بدی خلی کی ونی شای حای 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 چپلان اس نے مرگر تو اپنے ویگڑے دا میں سمرا خراب کار ہو کے لیکن ارمان کونو دین معلوم شوا چدش وقت پر ایک کافران راشد خپل زان نبدا وکش کی پر ایک قاکونو باندی اللہ یو زینہ مانا ویوما پا اور ازمانی چھ خلو بول گئی ظالم انسان علا ادھے پر اقبال اللہ سنو باندے یقول دا بویا لیتنی ہے افسوس جمالا کاش کی مانے ولی بیمار رسول سبیلا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول ولی بولی دسی ونی ولی محمد محمد دیگی اشارہ دا وصف در رسالت لا کاش دا احادیث تابیداری مکڑے بے حدیث حدیث میں کش کے من لے دے زخو ببل خوات لا دگی جرم سو وی پلانے سڑے زما چو خلیل دوستو چا بچ مال حدیث پیش کے ما بھی زما دا شیخ نہ منی زما عالم نہ منی زما مشری نہ منی نہ منم دا حدیث اللہ وی خلب ہو لگے پر خپل زان بے بو توبہ واسی دے خپل شیخ نہ دے ہے افسوس دے تبعی دا مال را لم اتخذ شمانے وینے ولے فلالن خلیل فلانے سڑے بدوستانا دا خوز برباد کرن ما بچے نبی حدیث پیش کی دا با ایس طرح کے ما بچے نبی منا اس وقت کی دیشی سڑے با جاہلی نونا کب پویو چی دا حدیث حدیث دے لقد یقنن گمرے کرمان زبانی ذکر دے توحیدنا بعد ایس جانی اور سیدن شمال راغے وکان شیطان علی الانسان خزولا دے شیطان انسان لرا شرم ان کے اللہ و شیطان دے شرمائی دلیل لے پدے کم انسانان چھ دا حدیث مقابلہ کی ابلیس اور پسے دے شیخ بے شیر ویلے گا نا فلانت ربنا اعدا درملن علا من جا بالقول الفضولی فلانت ربنا اعدا درملن علا ادباع شیطان الخضولی فلعنت ربنا اعداء رمل على من صب اصحاب الرسول. شیخ عبد السلام سے بشیر ویلی عربی کی دشو کو پاندازہ باندې لعنت دی پا اغا سڑی بانی شاگر شیطان شرمی دری تابیداری کی د شکو په اندازه د لعنت دی په هغه چا باندې چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو له کنزل کوي. اوس وایي چې دا شیطان خو سړی شرمی وروسته هغه کې دمکی یې را. وقال الرسول دیکھ اشارہ دے رہے ہیں خلقو قیمت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا سو عارضہ کئی حکومت دا اللہ عارض دا سمر سخت عارضہ دا. یا ربی اے رب زمان ان قومی یقین دے قوم زمانے ولی دے حاضر قرآن دا قرآن محجورا مانا مترک بلا عمل. نواب سے جمال الدین قاسمی لکلی نقل کرے دے شیخ الاسلام ابن قیم نام محجور مانا انز مانا گانو باندے دوی نیولے قرآن محجور مانا غوگی مردنے کے خودو اسی اور ادلو نا دوی محجور دا مانا زانے پر مانا نا پویاو دری محجور دا مانا عمل پینکو چلورا محجور دا مانا قانون ہی دینا مانو پینزم محجور دا مانا شفایت ناصل اولا دا خو ظاہری و باطنی ٹھولا مرا وزا پار شفا را ارو ساعت اسوئی دا ہر نبی دشمنان شتا دا دی قرآنم دشمنان شتا اللہ اکلک بورتا ودرے گئے گڑ وڑم نکی نبی لتسلی دا. وکذالکا اللہ ادا قشان جاننا منگر زول ہے دہر یو نبی پارا عدون دشمن اندرے مجرمانونا وکفا بی رب کو پر دے رب ساہا دین ہدایت والا وانا شیرن اوکوم کیم. بس اللہ کافی دے ارو ساہ کی جواب دے سوال دے مکی مشرکانوی من قرآن نمن ارکا ولی نمن ویت سو وجرہ چدا دم دم باندے رہے یو دم دے رہے لگا چن چمخی کتابوں نڑا گلی جواب اللہ ویز پر قرآن مانے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زڑ مضبوط ہو مالک پل نبی در محترم دے. وقال الذین کفروا ویرد کافرانو لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدتا ولن نازلیگی پر محمد مانے قرآن یو دما علیہ السلام یو دم دے پیرش کذالک اللہ ویدق شام منگا دم دم باندارا ورو ولی چو مضبوط کمون بھی پدے مانے سادا زڑا فآدھا کمانا زڑ دے اویل ولی منگا ترتیل آپ دم دم باندے ترتیل مانا دم دم ارو ارو راشی تجوید سرا او سیلے سرا ارو سے آنکی بل جواب ایدی حاصل لا دے من قرآن ولی پا دم دم نازلو دا خلق پا نبی بانی اعتراض کے نمونگا جواب ہو دوی چنین اعتراض ہو کے منگو حرا ولی ہو سبای چو کی بے واہے بل اور چھو کی بے واہے نو دی دوی دی اعتراض دا پکور دا پار اللہ منگ دارا لیگو چیو دم راش نبی خو سوال جواب نکی اعتراض نکی ولا اعتونا راتک نکی داخل تعالی میں مسر ان پر اعتراض ہو الا جتنا کبل حقی مگر منگ راتک کو تعالی پر جواب و احسن تفسیر ہو پڑی رکھ تفسیر ہو کھ تفسیر بانے مسل کے معنی دے اعتراض حق کے معنی دے جواب اس تخویبی اخروی دے قرآن دشمنان اللہ یہ دے حاصل لاری اے انسانانو ننگو قرآن نمانے قیامت کے بل لئے الٹا تا سراوان کن سرنا اکتے اتبیب مل لئے پورتے زکر دنیا کی تاس الٹا روان ہوئے الذين اغى انسانان راجم وکړي شاله وجوههم بري قلو مخونو باندې الى جهنم جهنم لا صحابه ویل یا رسول الله مخ باندې څنګه جمع کیږي روانيږي په پور دې سرونه کتا نبی صلی الله علیه وسلم ویل ار کله چې الله قادر په دې چې دې په کور روان کړو نو په دې قادر دې چې ولته روان اولائکا دا انسانان چې الله شرن ډیر بد دی په اعتبار د وشه دو او ادل سبیلا ډیر گمراه کړي شي ویره گمراه کون کې په اعتبار دلارې درجه مله خرابه زید اوسې دیم خراب لارم خرابې ورسره کې دري نقلي اسه کې دا جواب د پاره د سوال دی. خلکو ویلې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم خبره نه منو. الکه ولی نه منو ویمړه د نوی نوی خبرې راغلې دي. جواب دا خبره خو موسی ته شي کړی د علی السلام. ولقد اعطينا يقينا من ورکړې دي موسی لره کتاب او جعلنا به مگر زولې دا غسر اورور دا هارون وزیر او جعلنا ما هو اخو هارون وزیر. هارون وزیر هم کېدا دی رورو دری کارته مشر مفسرین دي. لیکن نبی تیر سره مونږ دې دوه تشکیلو کې شرطم تشکیلو کې فقلنا نویل مونږ لار شیل القوم الذين قوم اغلا كذبوا بآياتنا شدروجنی گنی ریز مونږ آیاتنا تسنس مکر تدمیرا پا تسنس کولو ماندے حلاک میں کرو تدمیر کے معنی دا حلاکت دا خلق میں اللہ یو برباد کرو. آیات دلیل لے پدی کل چی انسان قرآن نمانی یو قدرت دا اللہ نمانی دوا موجزات دا نبی نمانی دری خپل دمانی حلاکت را رہے دا سوک دی. وقوم نوح ان الله يقام دون عليه السلام لما ارکلاش تکذبو کے درسلانو قاسم لکری رسل نے مقام کی جمع دین مراد ایوازی نوح علیہ السلام نے تشریفی داغر اکرام دو پارے جمع ہوئے لئے دویم دیکھ اشارت دے لہا دیو رسل انکار دا طول رسولان دے جگہ طول یو مضمون دے اغرقنا هما لا يغرق مكر داخلك وجعلنا هم للناس آيا ومكر زول دي خلق ورپاره ونمنا وعطتنا من تير كده الله ظالمان لا عذابا عليما درنا كذاب دي کی اشارہ ودی لا هر انسان جو توحید نہ منی باس گیر شو گیر. وعادا يا اهلكنا عادا عادین میں اللہ برباد کری تمودین خواندان دکویم اصحاب الرس دین مراد سن دی. یہ قول علمو ذکر کری دین مراد صاحب یسین والا خلق دائی را غیر دی خلق لے مسئلہ تشریح کرد دوی راونی ہو پا دی خیٹا خیٹا پہ وہ خاطر سری کرد پہ کوئی کی او قرزو دا پاس بیر کانو باران پہ ہوگی. دویم قول علماء ذکر کړی چې دینه مراد قوم د شعیب دی. موسی علیه السلام چې په دې لار روان و د شعیب علیه السلام د لورې نیول تر هغه لوی ګډې راوستې وې وروسته برش د دغه اکرام وکړو نیسه قوم من الله عذاب راوست ظاهر دمانه چاول دلته عبارت دی و اهلکنا قرونا منگ برباد کر دی پیڑی بین ازالک ہما بین دے گی کتیر انزید. جواب دا سوال داخل چا اللہ برباد کر کی دی شدوی لما نسوک آت نبی را غلی نبچا کتاب را وڑے انہوں بے خون بلامت نری. جواب ارس را غلی واللہ وی زاول انزام قوم وکلن ہر یو چرے مونگ بین کڑی ولو لام سالا اللہ ویدو لامی سالونا وکلن دا ہر یو مونگ حلا کڑے و تدبیر اپا حلا کد ماندے ار چالا میں پورا خبر کڑے وار بے می تس نس کے چکلے ونا مانے لکن پریدے میں چکتا وز قوملو تعالی حالا ذکر کئی عرب روئی تاو چکل پا دیلا ربانے زی شام لقافلات تجارت دپارا کوئی سدو ملاقتا سماروی کنا آو دوی غلط حرکتونه وکړه الله برباد میکړه. ولقد اتاو داخل وزیران سی ال قريه التي پاک کلی باندې ش باران پکړې شو نه باران بد افلم يكون اي ان دي دمه کې مشرکان يرونا ش وګوري داخل اولنا بل كانوا لا يرجون نشور عمل کې داخل عاقدن لري دوباره ژوندو خي ګوري. ترجمان قران کې ابو الكلام آزاد لیکلي چازے کی استوری ابری خابوی مردار خود دی قیامت عقیدن لری اور سات کو اس نبی تسلی دی وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے دو پلار بچ روان رشخان میں بسی والو خا خا یا غدا سڑے دی جسا صالح ہے دی اگر دا سڑے دی منش رسول اللہ علیہ لے گری دی ٹور دنیا کی بس دائی دا حق داری اللہ نبی تسلی ور گئی صبر و اذا فاغ ٹیم چھ مخالفین گریتا ان یتخذون قانون نشتا اللہ حزون مگر گپ شپا نبی پوری میں ملنڈے والے دن پوری میں ملنڈے والے سبھی ویلے آخر کی احاذ الذی دا انسان دے باس اللہ رسول اللہ چلا رسول اللہ لے گلے خلق ہوئی کہنا لگا بزرگ سیب دا دی اکسڑے دا دی اس ہوئی یہ روی ڈیر خطرناک محمد دی علیہ السلام کمنگ پا دی اقبل دن مانے کلک پاتی شوینے وے نجدی وے چی منگی اڑاولی وے منگا منگا یو منگ دا زان لسوئی ہو منگے موئی قاسمی لکری آیات دلیل لے پدی مانے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی روچت دعوت کرے باپ دا دعوت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی روچت مبارزہ کرے وار اس دورست شوینے دے دلیل پہ دے کفار دا خبر دا نجدی ہو چی منگی اڑاولی وے خمنگا کلک شنو نتیجہ رہو تا چی انسانانو قرآن و سنت تجکر دعوت کو دیر پہ میڑانے ہو کئی دیر پہ شہامتے ہو کئی مقابلہ بانے ہو کئی دسی منوی چھر تکلیف دیو پلانے دے پلانے نا ان کا دا یقیناً نجدی ہوا چھ گمراہ کی منگانا لیا تینا دا خور خدایانو نا نجدی ہو چھ منگوارے لولان کچھر تمنگنی ویک لکشی ویا لیا دا دے پرے بند گئی باندے صبر نہ آرے دا خوز منگ شہامت ہو دم مقابلہ وکڑا ہمگا مکڑا وسوف یعلمون وشیرا وسوف یعلمون حضر دے چھ پوئے بشی حین ایرون العذاب چکل عذاب گوری من ادل سبیلا دچا سو گمرا دے پیتی بار دلاری اللہ معلومات بوش قیمت کی بگورو تا سو گمرایو کمن گمرایو اروس آیا کرت اللہ پدین سانانو کی دسی خلق رشتا چی دا نفس سم خودے دے رب رے سجی نفس رتوی بس آمنی دلیل پدین شدی خلق اللہ وید غیر اللہ بندگی کڑی دا اور تا نفس ویلی دی ار آیتا آیتا خبری من اتخذا پا اللہ غچا چنی ولی دے الہ پل خواہش الہ اول مفول دے و حوات ویم یہ بالعکس نیول دے خواہش الہ سے جوڑتا خواہش وے بس دے منی افانتا ای تکونو افانتا تکونو علی وکیل ایت پاغذی مواری نزی موار نئی اس سوئی مڑوی دے قرآن دشمنان اللہ وی دشی لکا خرا خر لگے او سنو غصہ شو آخر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دویل دعوت کو چھے خلق ایمان راڑی دویل ایمان لات سرے کلی بیلی قیامت لات چھے دے اللہ دا غسم غین دی ام تحسبو آیت تو گمان کئی انا اکترہم یقینن اکثر دو دی اسمعونا اوری قرآن و یاقلون یا سوچ کی اننا ان امنی دی دائی اللہ کلن عامی مگر پشاند چار پائی دی بل ام ادلو سبیل دی چار پائی نم اللہ یاقوا دی چار پائی خوبیم شعور لری دی شعورم دسترن لری دمرا عزت من نبی چاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمیگی فصیح انسان کیسا انسان خوگ انسان کیسا مزیدار کلام تاسو تشریح کی لیکن تاسو نہ مانے اللہ یو غیا نے نبی میں کی مشرکان لے رٹن اور کلا وہ ساخ لی دری دنور و دری سور انتظام چا کرے دی علم ترے تنو گوری الہ ربک دلت عبارت سے الہ قدرت ربک درب قدرت لینو گوری کیف مانا سنگے اگت کرے دی سوری مد کی مانا دو گدوالی ولو شاء کد اللہ کو کہے لے جالہ ساکن نبی بے گر زولے وی ولاڑا ثم جعلنا الشمس علی دلیلا بے منگر زولے دان اور پائی دلیل سے مقصد سار دی دیوان سور اکڑے دیخوا نور چلا شلا دا سور ختم شی سور کل پیجن درے کی خوش نور رشی دی اشارہ و دیلا اے نبی ستا دعوت کرم قرآن دی چی مقابلے وش چی کم دعوت مقابلے نے کیا گورا میں قرآن دیم نزی سمر جی سخت زور مقابل لری اللہ دمر دعوت میں قرآن دی دا قانون دی ثم پس دین اللہ وی منگران غاڑو الینا دی خود زان لرا قبضن یسیر آتا نور پا راتا وولو اسام بانی ارو 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 سار شی غرم شی ماس بکن شی مازگر شی ایسا ڈوب شی بل دری وہو اللذی اللہ آزاد دے جعل لکم اللین لباسا چگر زوری تاسو رشپا بشانت جامی سے مقصد جامع کی آرامی نو دیشپا کی مارامی جامع کی سڑے پٹی کی دیشپا کی مپٹی کور للاش وَنَّوْمَ سُبَاتًا خوب اگر زولے دے آرام سبات کی مانا دین خطاب انسان دے اللہ استڑے خوب اور تراولم اس سان سڑے ختم کم وَجَعَلَ النَّارَ اوپے اگر زولے داورس نشور اللہ اید پار دے گرزے دو گرزی بھی گنا سار نسلے ماں خام پوری بل عقلی دلیل دوبارہ نمک کی بادونه د دې ورې زره او چتوارې د پاره څوک راو چته یالي الله بس بندگی پکار دا وہ هو الذی الله ذات یار سن ریا حاش لګری دی بادونه بشرن زیر مخ رخ بل رحمتنا رحمت دی مقام کې باران وانزلنا من نازل کړي دی من السماء دبرنا الله ایمان طهور او بصفا دوبو بچی پتی تہور والی ویلی دیگی اشارہ وہاں نکتیلا کلچ اوبا آئی گی صفائین انسی اللہ اتمنان نہیں کنا پاک اوبر باران دی الگا پیدا ہی دوبو سرا پیدا ہی داد اللہ وی چمنگ تازو کو بھی پری بانے بلدتن یوکار وچ اس کدا منگ ماد آغسن اللہ وی پاک چاوانی خلق نہ شمن پیدا کری کثیرن زید انعام ناغ انسان ساروی دے اللہ یو انسانانا کثیرن دے انعام خلق نہ سر ولگوا انعام و ناسی دے نبی بدل کا وسو دے باران کڑی فیدی دی ولقدو یقین نمگ آڑو دا باران بینہم دے ما بین کی سمطلب چرت لگ چرت زید چرت اوکو چرت ونکو سرپ ناو دا مانا باران پیوزے ہو شعبے اللہ پر خوزی تا اوزا سندو نہ گو لیکن کم زیرن آ رہا ہے سرچینی کم زیرن آخستی دیر پارا چی دین ستوالی نفابا اکثر ناسی نکی اکثر دے خلق اللہ کفورا مگر نا شکریم اید سر گوریم دا چی دا کار با اللہ کڑی دے اللہ ردی تعاتوش اروس آن کی جواب سوال دوی ولی دسنگ در طول جہان نبی اللہ یک از ما خواہ کبھی ارچالہ میزان لزان لنبی گر سولے بھی خلیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم در طول جہان نبی شو وہ ایمان ہے ولو شئنا کز من خواہ کبھی لباسنا اللہ من مقرر کڑے بھی تھے کل خریتن پاری و کلی کی نظیرن یہ رورکہ ان کے وہ دسی مونا کر اللہ وی وس عدب فلا تتعو خبر ہم منا دے غیر مسلم و جاہد ہم جہاد کر دوی سر بھی پر قرآن مانی جہادن کبیر لوی جہادا سے مقصد لوی جہاد پر جہاد دونے کہ اللہ وی قرآن دی دا دے خلق رہ تشریق کا بیانے کا قرآن دے کا قرآن کی عقل درے وَهُوَ الَّذِيَ اللَّهَ عَزَادِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ چَغَرَوَانْ كَرِ دَرَي بُنَا مَرَجَدَا مَنَجْ دَوَالِ رَا اسْتِ جدا کڑی دی بیدہ درے بنا ہاں زاد آئیو چھے آس بنا اللہ خوک دے فرات ہم تندہ ماتی وہاں زاد آبل چھے مل ہم تریو دے و جاج مرے کی بندی دن کے و جعل بینہ ما برزخن بے گر زوری دوار ما بین کے پردہ و حجرن اللہ مانع مضبوط سوی رحمان کے برش مراد دینا مانوی دویم قول علمو جگر کڑی چدو باغی خوان ورجوا خدای خوا دریم ناشا معنی علماء دا ذکر کړي زمکا د دی وبوب ما بین کې مانع د دریو وبوب چې رات ترشی دی د کویان وبوب چې را خوګی دی ادوان ما بین کې مانی زمکا دا چا ګرځولې الله اس بل دری وهو الذي الله ذات خلق من الماء بشرا پیدا کړی دی عمومنه الله وی انسان ساس کې معنی نه وجعله به ګرځول الله وی نسب والا او شهرا او د قشان خبر سرګنې والا نسب معلومیږي دا څو دی پلانې خیل دی دا کوم ولایت دی د چا بچی دی سرګنې وی الله وی درکړی دی دا هم د الله په نعمت کې نعمت وکانا ربک قدیر او دے رب ساو چھتا طاقت والا اور ساعت کے رد شرک لے عبادت کارون خطول اللہ کڑی لیکن دا دی باوجود ہم سو دیر ظالمان شتا چھتا اللہ نے سواب بل خوالاش بل رکو کئی سجدہ کئی رامدت شوئی ویعبدون او داخل بندگی کئی من دون اللہ سواد اللہ نما آغت لا ينفعهم چن فنور کئی ولا یضرهم ضرر نور کئی وکان الکافر دی غیر مسلم علی ربه دخپل رب مقابل کئی دبل چانا کومک غفتن کئی دیگه دو مانا گالی دی بلکہ دری یو دا مانا چا علا کی مانا دا مقابلی دا نبیو مانا دا سوگی وکان الکافر کافر انسان دی علی ربی دخپل رب مقابل کی ظہیر اندبل چانا کومک واڑ مقابلہ کئی دویم دے کافر انسان پر رب دبانی سپک اللہ بھی کافر انسان مالی چیزت احمیت نے لری دبل چانا مدد واڑ کومک وس نبی دا تسلی وما ارسلنا کا منگ تو نہیں لے گلے اللہ مگر مبشرن زیر اور کون کیوں نذیر یری والا سوکھ سے منی اگلا یرا زیر سوکھ سے منی اگلا یرا دا اور ساتھ جواب سوال دمکی مشرکان شد نبی خبر نہ دا مارے نی کی دیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدې دعوت باندې بدشانه پیسې اخستې نو دی وس منوانو نو به خو ملامت نه دی جواب قل من هو یا ما اسالکم ذو سوال نکم سا سنا علی پرې تبلیغ باندې من اجن د مزدوری مزدوری نه دان غواړم الا من شاء دې کې دوه قول دي یو سیستم قطعی نه معنا بده شو کې الا من شاء مگر سو شو غاڑی ان يتخذ الى ربه سبيلا چون شي دي خپل رب لره لاره نو فليتبعني اسما خبر دي ومني څه مقصد کوي سړي او غاڑی چې الله را ورسې کوم کسنګ رسېږي الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دم استثناء متصل کا زه سوال کوم تاسو باندې دعوت من اجر د مزدوري الا من شاء مگر سوچ غواړی یتخذ الى ربه سبيلا چون سی خپل رب لاره لاره داغه په عمل کې بل مال مجر راکی حدیث کې راځي کنه من سن فی الاسلام سنت حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها آیات دلیل لے پدې چې قیامت پر څومره نیک انسانان څومره کیسه عملونه کوي و دې ټول عملونه کې محمد صلی الله علیه وسلم پورا پورا برخره دغه از موږ امام دی لیکن اول معنا کارا اوس وی داوا چې کوي دا خلک بری مخالفت کې نظام ممال اسپاره صاحب خو پرې ده وتوکل علی الحی ځان سماره پښوندی باندې الذی اغا لا لا یموت شمړ کیږي نا وسبح تسبیحا و بحمده سره الحمد لله داغا سبحان اللہ والحمد للہ حدیث کی مراجی چاچی ویرے سبحان اللہ و بحمدی سل کرت کدوم را گناہو نے کڑی لکر اسین زگا آگا ٹھول بورت اللہ معاف کی ځان سره وایې کنه دا کله امام بخاری احادیث پیش کیا اخرې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله رب محترم ش جب امانه خبر آسان ده تل ده نکي والله درندگي وکفاس رجع ده سوال زخل کو ویلی امړه مون گناهونه کو گناهونه کو لیکن شو پر امانه خبريږي جواب وکفا بی یو پورا دے اللہ بی سنو بے عبادی پو گناہ رکھ پورا بندگانو بانی خبیرن خبردار سو پوئی گی کن پوئی گی اللہ ویسو خو خام خواہ پوئی گم حساب بکوم ضروری روس آئے کبل عقلی دلیل آیت کردی مجیدان کیسا تفسیر آخر کی اللہ دے اللہ غزات دے خلقت سماواتی جی پیدا کردی اسمانونا والارض و دازمکا وما بین اوما کم چیدی ما بین کلی فی ست ایام پاندازه نشبه گور زوفه برابر شو از عرش پا عرشا کم چراغت شام مناسب تاویل تحریف تشبیه بنی الرحمن مبتلا را خبر پڑ دی رسی ہوئے هو الرحمن اقل اللہ میرا باندے و تفوسو کا بی داغنا خبیرن خبردار فسأل بی خبیرن دی کتری مانا گانی دی یو مانا بے زائد کا چی بے زائد چی نو مانا بدل چی فسألہو تو پوسو کہتا اللہ نے خبیرن خبردار دی دویم خود اللہ بھی زائد نو مانا دل چوکا فسأل بھی سوال اگر نتا اللہ تعالیٰ پناہ مباندی درم خلو لمولی کلی دا بیب مانا دا آن دی سمقصد اللہ و یاد ساتا تو جسما د صفاتونو بارے کې پوښتنه کوي نو د ار مولا نه مکوا د اغه مولا نه کوا چې هغه ما په صفاتونو باندې علم لري هر چا نه مورسا اغه وتعالم کی تاویل او تحریف پیش کی اغه عالم فالوور چې قران او سنت باندې پیږي نو معنا بده شو کی فسأل تو پوښو کا دی الله مبارک خبیرند خبردار عالم نه پس مې صفات وا اور سات کی زجر دے بہتر کی سجدہ و اذا قيل لهم شكل يريش الانسان ان لرا سجدہ و قيل الرحمن مہربان لا قال دی يوم الرحمن رحمان لا سو دی بویری مغن پی جن مگر رحمان دے مامی مسلمۃ الکذاب انا سجدو ایت سجدہ کی رما ایا موږ سجده وکړو ما هغه سره چې تمون لپی امر کوي و ذات او موجود کدا شی دوی لرا الله وی نفرتا نفور معنا نفرت و دی خبر معنا الله وی نفرت کوي دا عقل دلیل تبارک الذی پیدو والا دی هغه ذات جعل فی السماء بروجن پیدا کړی دی په اسمان کې بروجنا و جعل فی سراج نو به ګرځولې پای کې لوی اړیوا وقمر سپگمئی منیر ام پڑکی دن کے نور ڈیور اگر ام پڑکی گی روس آئے کے بل عقلی دلیل وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ ذَات دے جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ چِدَّ گرز ولی داشپا و داورس خلفتن دیو بل نائب نائب سمارا یو جیو بل رازی دویم حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دشپی عمل درنا قضا شو دورا سے ہوکا دورا سے قضا شو دشپی خود دین آل صلی اللہ پیدا نہ لینو لمن آرادا غشالا شیرادا لدیا ایچنے صحت والی وارادا شکورا یا ارادو لرید اللہ دا ناماتو شو شکوری اور اس آیت کی کم انسانان چل قرآن نے عبرت تاری دیچے صفات اللہ وارا ہے وعباد الرحمن بندگان دے مہربان اللہ الذين انسانان دی یمشون علی الارض چراوان دی پریز مکمان اللہ ډیر باجزی ہن من عاجزی څنګه عاجزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکر کنا خی طرف دلارے نظر کت ساتل نتیس ننرو دیو صفت بلی واغرے و ایزاو پانٹیم چی خبر کئی دو دوی سراز جاہلون اللہ اینا خبر قالو دیو و یعنی لنا سلاما جاہل سری سر زور مکو اللہ وی تو پوچھو جی داشن دی جاہل لی اغلی جی بس السلام علیکم امام احمد ابن حنبل ناشنا خبر کری دا یو سڑے بدعت کی اختری تو اردو شروع سنت طریقہ دادا نوری منیو کنی منی اللہ پرے دا نور مالا دریم صفت والذین آغا انسانان دے ابیتونا چشپتی رہی لی ربیم دے اقبل رب لرا سجدہ کون کی وقیامن اولارا فیلی ویلی امیشا ار وقت پارا نوی نوی دلیل بدی دشپی فمانسا کہ اللہ بھی سجدی جاتے کہ بار بار ادرے گئے اروس آئے کہ بل صفت والذین آغا انسانان دی قولونا شوئی ربنا اے رب زمون وان وان نازمون عذاب جہنم آد جہنم عذابا ان عذابا یقنن دا جہنم عذاب شرے کانا غرام دے تاوانا پورا تاوان دے رہا دا عمل سرب دعا اللہ وی غاڑی ان ساتھ یقنن دا دیر دیر بدا مستقرن منا پہ اعتبار دا زیر دیر رکی دو و مقام و مقام لحاظ سر دا تحکم دے بل سے پتہ اور اقتصاد کئی والذین آغا انسانان دے زان فقوش خرچہ کئی نو اسراف نہ کئی او نو بند کمے کئی یو صرف و زیتیاں نہ کئی یقتر منا بخلم نہ کئی وکان بین ذالک اللہ و ایدیپ ما بین دے کے درمیان روانا خواما درمیان بل صفت واوی والذین آغا انسانان دل یدعون مع اللہ الہا آخرا چدی را مدد شنوی دی اللہ سرائی و بل الہ لا ولا یقتلون النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق نوجنی آغا نفس اللہ حرام کڑے مگر پو وجن پا حق باندے بیزی قتمن نکی ولا یزنون زنام نکی ویسی اسرے دی زنے اکڑا او بشی سو ومن یفن ذالک اللہ و شاش اکڑو دا مخی کارونا نو یلقا اثاما دا با مخامق شد جزا رفو گناہ سرا جزا الاسمی سنگ بی جزے دچن بکڑیشی لہو العذاب و در عذاب یوم القیامت پورز قیامت و یقلو دا میشہ بی فی پائے کے محان اللہ اسپکا اسپک سپور بی زی اللہ بیت سکون اس طریق کے سامل اللہ اللہ من تابا مگر اق انسان چھ توبی ویسا و آمن ایمان راوڑو و عمل عمل نوی کے عمل صالحان دا قرآن و سنت برابر نیک عمل بکے نیک عمل عمل صالحان نیک عمل چھ پائی بائیں قرآن و سنت دلیل موجودی اس کی دیت تفرق بورے توجہ یہ سڑی گناہ کری توبے ویسا نیک عمل ہو کے ددو جی چمر گناہوں نے دے اللہ وے ٹھوز اپنے کے آلو نیکی خود نیکی دا بدیم در اللہ اپنے کے آلو دے لو سوری شد اللہ نعمت فا اولائی کا اللہ وے دا انسانان چھ دے بدی اللہ سیعاتیم ددی گناہوں نا حسناتن پنے کو اخا خلق رد زانی میرے اس مامن دویم نیکی لری کی رہی پسی بدی لری کی نیکی ہو لگی وکانا کی واقع مانا دے اس اصلا کی جواب دے سوال لے دا کار اللہ ولی وکی وجدادا وکان اللہ دے اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کے بے حرم ربان بل شفت واری بیم ترغیب توبہ لا ومن تاب اللہ شاش توبہ بیستا وعمل صالحا عمل ہو کہ قرآن و سنت برابر ہو فإنہو یقنن اللہ تعالی چھرے فإنہو یقنن دا انسان چھے یتوبو اللہ مطابا رجوع وکڑا اللہ لپا یقن رجوع باندے دا واللہ منے بل صفت ہو آرائی والذین آغا انسانان دلا یشہدون الزورا چھنا حاضری کی دروغ مجلس لا نا حاضری کی ٹنگ ٹکور بے پیدی مجلس ہے یہ سب پیدا رہا ہے وَإِذَا مَرُّ کرج تیری گی باللغ و اللہ پا خراب مجلس نمانی نمرو کراما تیری گی دیر پہ عزت یہ سے مقصد یہ دا منہ دعوت پر کی دویم کین نہیں پکی درین بادی وگنی وہ سر قرآن نادر متاثر دی والذین آغا انسانانا اذا ذکروا اللہ چیدو لیاد آشور پلیشی بی آیات ربهم پایتون در رب دادوی داور تسریات کی نپریوزی علیہ پا دی آیتون مانے کانا ہو آمیانا نوڑان دا زان کن اوڑن نکی اللہ وی منی چیدی اللہ مولی سبی لی اسی بل سی فتوہ رہے والذین آغا انسانان دی قلونا چوئی ربنا یا رب زمان حبلنا من ازواجنا راک منگ لاز منگ دی بیانونا و اولادنا قررت آئین مانا یخوالی دسترگو دسی بچی دسی بیانی راکا چو اگرو سترگی مویخشی او گرز آمانگا للمتقین امام اندری متقین دپار امام امام مشرم بچین راک متقین ماخ پلا متقی کمانا ملگری متقین را نتیجے سرا اولائی کا اللہ ایدہ انسانان بدلور کی دیش دویلہ بالا خانے بیما صبرو پس سبب دیش صبر اکڑے لے غرفتہ بالا خانے ورکی دیش دویلہ اللہ ایفیہ پائے گی تحییتا و سلاما تحبی و سلامنا تحییہ و سلام آبین کی دری پر قول موکڑی تحییہ دلال رخانی سلام مخلوق دیم تحییہ مانا سلام او سلام مانا میشا دائم ساتل دریم سلام ان کی مانا دا سلام دی تحییہ کی مانا دا بخشش بخششات اللہ وش خالدین فی آمیشہ پی پائیں کہ اللہ حسنان در کرے پی دیبار زید اسی دو درکی درو زید آرام آرام چکے اللہ جنت لراشید آرام زیاغ دے اور اس آیت کے اسوئی کہ تاو شرط دا اللہ نے دعا گانے نو گفتی تو اس پرواں میں نکو العذاب میں درکو قل ارتو ہے باک نہ کہی بکم ساسو پازا من از مارا با لولا دعا کم کس ساسو دعا گانے اللہ لنوے دویم باک نہ کہی ساسو پازا اس مارا با کنے بے ساسو بلن اللہ لنوے دریم باک نہ کہی اللہ تعالی ساسو پازا کنے بے ساسو دعا غیر اللہ لنوے فقد یقنن تاسو تکذیبو کینو فسو فیکونو لزاما شیب اللہ و عذاب دے خلق پورے لازم آ سورت کی امتیازات تو قرآن مبارک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلا